Arratsaldeon Jon, arratsaldeon guztioi. Gasteizen martxoaren 3ko sarraskia omentzeko igandean egintzen manifestazioan izandako istiluetan bi pertsona larri zauritu zirela jakinarazi dute manifestazioaren sindikatu deitzaileek eta martxoak 3 elkarteak. Zaurituetako bat ingresatuta dago ebakuntzaren zain fuam jaurtigai batek masailezurra hautsi baitio. Poliziaren jarduteko modua salatzeko 200 lagunek arratsaldean egin duten agerraldi jendetsuan jakinerazi dute zaurituen lehen balantze hori. Zurine Etxeberria izan da bertan, arratsaldeon Zurine.
Arratsaldeon, manifestazioa deitu zuten Ela, Lab, SK eta Esteila sindikatuek eta martxoak 3 elkarteak jakitera mandute bi lagun larri zauritu zirela ertzaintzaren kargaren ondorioz. Igor Txillon, Lab.
Ditugun datuen arabera, txantzak pertsona bati mandibula putu zion bi lekutan eta ebakuntza baten zain dago momentu honetan, ezin izan da bertaratu, ingresatuta dagoelako momentu honetan. Dakigunaren arabera, joan pilota batekin izango zen.
Gaineratu dute ertzaintzaren furgoneta batek harrapatuta peronea hautsita izan dezakeela beste batek. Horiek larrienak antolatzaileen arabera, izan ere esan dute hainbat lagun zauritu zirela eta erantzukizuna eskatu dute. Martxoak 3 elkarteak errepresiorik gabe manifestatzeko eskubidea aldarrikatu du Nerea Martinez.
Ez da onargarria martxoaren 3ko memorian urtero poliziak zauritutako pertsonak gehitzen jarraitzea. Eraso horiek etengabe birbiktimasatzen dituzte poliziaren erasoak jasan dituztenak.
Oraingoz bina salaketa jarri dira ertzaintzaren aurrean bat eta epaitegietan bestea.
Martxoak 3 elkarteak ez ezik, Bilabonako Xuar Herri Plataformak ere Tolosako inauterietan ertzaintzaren fuam jaurtigai batek begian lesio larriak eragin zizkion gaztearen aldekoak erantzun berri dio segurtasun sailburuari eta gogor gainera. Impunitatearen apologia egitea leporatu diote Erkorekari, Beinat Uribe Etxeberria bozeramalea.
Hollywoodeko gidoilari onenek ere ez, Erkoreka jauna. Aipaturiko pelikula gutxiaz eta biktima den Xuar erruduntza tartzeko kanpaina hasi zuen atzo Erkoreka jaunak. Biktima izaera ukatzeaz gain, errudun izaera ezarri nahia impunitatearen apologia egitea da, Erkoreka jauna.
Zaurgarri eta humiliatuta sentitzen direla ere adierazi du Xuar Herri Plataformak eta egia eskatzeaz gain salatu du aitzakiak erabiltzea polizia esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko.
Tolosa, Bilbo, Gasteiz, Donostia, leku eta kontestua edozein dela ere, polizia eredu honek beti aurkitzen du impunitate osoz egiten dituen eskuartzen neurrigabeak justifikatzeko aitzakia. Hankasartzeak onartu beharrean eta ardurei aurre egin beharrean, instituzioen arabera, sekula ere hankasartzen ez duen eta proportzionaltasuna beti bermatzen duen polizia eredua da zuena. Ez gaude ados.
Xuar Herri Plataformak indarkeria poliziala salatzeko protesta baketsua deitu du datorren martxoaren 16 goizean Tolosan.
Ertzaintzako Erne, Esan eta Sipe sindikatuek bestalde barne ikerketa egindadila eskatu dute atzo Ano eta inguruetan gertatutakoa ikertzeko.
Sindikatuak diotenaren arabera, protokoloen aurkako aginduak jaso zituzten Anoetako segurtasun dispositiboan parte hartzen ari ziren ertzainek eta agindu horiek arrisku larrian jarri zituzten agenteak. Milaka pertsonei aurre egiteko ertzain gutxi batzuk geratu zirela salatu dute sindikatuek, materiala erabili ezin da eta bateriarik gabe eman zitzaizkien talkiekin. Arduradunen aurkako zigor espedientea eskatu dute Erne, Esan eta Sipe sindikatuek, eta horrekin batera diote hauteskunde kanpaina aurrean egon arren ez dutela onartuko ertzainak panpin gisa erabiltzea.
Badalor politikoan Josu Erkoreka segurtasun sailburuak atzo siglak aipatu gabe EH Bilduren aurka egindako salaketaz ez du informaziorik Imanol Pradares EAJ-ren lehendakari gaiak, baina istiluen ondoren fokua beti ertzaintzaren jokabidearen gainean jartzen dutenak seinalatu ditu Euskadi Irratian egindako elkarrizketan.
Soka horretan ertzaintzak normalean proportzionaltasunez jokatzen duela defendatu du Pradalesek. Juan Carlos Izagirre EH Bilduko Donostiako udal bozeramaleak berriz adierazi du Erkorekak esandakoak ez duela inolako zentzurik.
Zergaitik fokoa ertzantzaren jardunean beti eta ez istiluak eta liskarrak sortzen direnen artean. Eredu polizialaz eta horretaz askotan entzuten dut, baina gizartea saldarura horretaz ez.
Eolako istiluak eta, hausnarketa eskatzen dutela, eta desde luego, atzo entzundakoak, ez du esanka ez buruik, eta ni uste gaur egun ez dula inork sinesgarritasun ematen horrelako akusazio bati.
Azken ordukoa dugu bestalde Eusko Legebiltzarretik amaitu berria da hauteskunde batzordearen bilera eta albistea da baimendu egin duela Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde batzordeak apirilaren 21eko hauteskundei begira mahaien osaketen zozketak aurreratzea.
Mailak osatzeko zozketak martxoaren 23tik 27ra bitartean daude aurreikusita eta jakinarazpenak beraz aste santuan egin beharko lirateke. Hainbat udalek eskatu dute tartean Bilbok, Donostiak, Gasteizek, Eibarrek edo Portugaletek zozketa hoiek aurreratzea.
Eta esandako hori azken ordukoa da, hauteskunde batzordeak baimena egin duela zozketak aurreratu eta hilaren 21 eta 25 artean egitea. Nekazarien protestak Europan hasi zirenetik lehen aldiz Ipar eta Hego Euskal Herriko nekazariek ekimen bateratua egingo dute bihar goizean Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugara joateko asmoa dutela jakin du Euskadi Irratiak.
Ipar Euskal Herritarren ekimena izan da Hego Euskal Herritik babesa jaso duena ondoren beti ere sindikatu ez gaindi antolatutako mugimenduak dira mugaz bi aldeetan Hego Euskal Herriaren kasuan Gipuzkoa eta Nafarrako taldeak ari dira mobilizatzen Ipar aldekoekin biriatuko mugan bat egiteko. Gauzak horrela, Behobia inguruan, A8 errepidea ez erabiltzeko gomendioa egin du segurtasun sailak bihar goizeko 10:30 ordubiak bitartean, kontuan hartzekoa baita ere N121A errepidea erabiliko dutela Nafarroako nekazariek Lapurdiko mugara gerturatzeko eta handik etxera itzultzeko. Egun zaila izan daiteke beraz biharkoa Lapurdi eta Gipuzko artean errepidez joan etorriak egiteko.
Gasteizen berriz bigarren protesta eguna izan dute UAGA sindikatuak eta Trebiño y Álava por el campo elkarteak bilerak eta aurrera pausuak ere izan dira. Alde batetik 2023an aurreratutako bezaren ordainketa hilabete honetan egingo du Arabako Foru Aldundiak UABak jakinerazi duenez.
Bestalde Bitor Oroz Jaurlaritzako nekazaritza sailburu ordeak lakuan hartu ditu protestan diren nekazariak lehen sektorearekin hartutako konpromisoen dekalogoa azaltzeko bide horretan ostiralean sindikatu nagusiak deituko ditu bilerara Arantxa Tapia sailburuak.
Alonsotegi auzian ustelkeria leporatuta epaitu zituzten lau akusatuak absolbitu egin ditu Bizkaiko lurralde auzitegiak. Auzipetuek eurek 2021-2022an delituak onartu egin zituzten eta fiskaltzarekin eta herri akusazio gisa ari den EH Bildurekin akordioa ere sinatu zuten dirua itzultzeko eta kartzela saihesteko bide honetan. Akordioa ez zuten bete eta azkenean epaiketa egin zen auzitegiak orain ezin izan du deliturik egiaztatu Janire Gerenabarrena.
Prebarikazioa, iruzurra eta agiri ofiziala faltsutzea leporatzen zitzaien lau akusatuei Alonsotegiko arkitektu eta aholkulari hoiei eta Laneder eraikuntza enpresako bi arduradunei. 2011an euriteek eragindako kaltea konpontzeko Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik jasotako 600.000 euroko diru laguntza bidegabeki erabili zutelakoan eraman zituzten epaitegietara. Bizkaiko auzitegiak ordea ezin izan du egiaztatu deliturik izan zenik. Epai haren arabera, ondasun publikoak bidegabe erabili esana ezin da frogatutzat jo, altxor publikoarentzat kalterik egon estelako. Eraberean dio, eskuratutako diru laguntza udalak sor zituen beste obra batzuk ordaintzeko erabili zela, engainuak beraz, ondarea leku aldatzea eragin zuela, baina horrek, estiola, kalterik eragin administrazio publikoari. Epaia ez da irmoa eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian elegitea aurkezteko aukera dago.
Politika alorrean PSOEren eta Junsen arteko amnistia legearen inguruko akordioa datozen minutuetan iritsiko da. Hala ziurtatu du Brasilek Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eta baieztatu du testua aldatzea onartu dutela Junsi eskatzen dituen bermeak eskaintzeko.
Baina ez du argitu aldaketa hori terrorismo delituen atalean egingo duten Kataluniako alderdi independentistek eskatzen dutena betez. Hori izan da orain arte korapilo nagusia.
Ya lo verán en la enmienda. Les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transaccional. Lo importante es que va a haber ley y que
bihar goizeko 11:00etan elkartuko da Kongresuko Justizia Batzordea, ordurako akordioak itxita beharko luke.
Eta Madrilgo lankideek oraintxe bertan abisatu digutena 20 minutu barru iragarriko dutela amnistia legearen inguruko akordio hori diputatuen kongresuan. Gertakarien alorrean foru zaingoa ustezko homizidio gisa ari da ikertzen astelenean Mendabian izandako sutean hilda agertu zen gizonezkoaren heriotza. Autopsiak argitu du izan ere, 61 urteko gizona kolpeen ondorio ziltzela, eta ez bere etxean piztutako sutearen ondorioz. Foru zaingoak momentuz ez du inorra txilotu eta Lizarrako epaitegiak sekretupean jarri du auzia.
Bestalde ertzaintzak ikerketa abian du Abanto Zierbenako Gallarta auzoan pertsona baten gorpuzkiak aurkitu ondoren. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, landa eremu batean sasiak mozteko lanean ari zirela agertu ziren gorpuzkiak atzo iluntzean, ertzaintza lekura joan zen gorpua zaintzeko eta gaur egun argitzearekin batera polizia zientifikoaren auzitegi antropologiako atala, ertzaintzako begi ikuskapenak ataleko agenteak eta segizio judiziala bertaratu dira. Abanto Zierbenan topatutako gorpuzkiak Bilboko auzitegi medikuntzako institutura eraman dituzte eta esan bezala ertzaintzak ikerketa abiatu du gorpua identifikatu eta heriotzaren ingurukoak argitzeko.
Lapurdin atxilotutako sei gazteetako bat bestalde aske utzi dute arratsaldean gainerako bostei berriz 24 orduz luzatu diete atxiloaldia.
Frantziako poliziak Baionako fiskaltzaren aginduz egin ditu atxiloketak goizean, iazko uztailaren 14an erretreten erreformaren aurkako manifestazioetan izandako istiluekin lotura izatea leporatuta. Baionako prokuradoreak jakinarazi duenez, kalte materialak eragitea eta poliziari eta Hendaiako tren turistikoaren gidariari eraso egitea egozten zaie. Atxiloketak salatzeko protesta egin dute arratsaldean Baionan.
Nazioartera begira jarrita, Estatu Batuetatik iritsi da albistea, Donald Trump presidente ohiari libre geratu zaio etxe zurira itzultzeko bidea. Nikki Haley alderdi barruan zuen aurkari bakarrak albo batera egin du superastearteko porrotaren ondotik. Hala ere momentuz, ez dio Trumpi babesik emana izan.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond.
Donald Trumpek eta Joe Bidenek biek eskatu diete botoa Haileyren jarraitzaileei azaroko hauteskundetara. Begira, eta Gazan berriz beste bi pertsona hil dira gosez bertako osasun ministerioaren arabera. Dagoeneko, 20 dira elikagai eskasiagatik bizia galdu dutenak honela, naiz eta airetik jaurtitako gizalaguntza kopurua ugaritu egin den Sueten negoziazioetan, alde batak besteari leporatzen dio berriz, akordiorik lortu ez izana.
Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Xiker, errepidetan arazori badugu?
Bai, Donostian Gipuzkoa 20 saihesbidean Irunerako noranzkoan auto batek matxura izan du eta errei batean traba egiten duela berri eman digu segurtasun sailak.
Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak epelduko ditu datozen orduak. Naiara Barredo, Euskalmeten, arratsalde on, Naiara.
Arratsalde on, datozen orduetan hegoaizeak indar pitxin bat gehiago hartuko du eta gauean, bueno, ba bizi xamar ibiliko da. Gauzak horrela, temperatura ba ez da atzokoa bezain hotza izango gauean eta ondorioz ba iazta izotzik egitea espero. Bihar hain zuzen hegoaize hori izango da protagonista eta horrekin giro ezatsegin xamarra izango dugu. Zerua erdi mailako deiekin eta goio deiekin lainotu xamar ikusiko dugu eta ia egun osoan ateri utziko badio ere baliteke gauean euritara jotzea.
Besterik ez gure aldetik Realaren partidarekin uzten zaituztegu Euskadi Irratian. Ondo izan.
Zure etxe efizienteago izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da.
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzeraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.